сегізінші бастан, Сұқ қазасының ақтыры. Алла Нұх ем оныман кемеде болған бәрі кейік айуанлар емма вақында есіне түсірді. Алла ерге елге берді. Сувар орнына түсіп басвадылар. Деңіз түбінің су шыққан орнылары ем көктің қабақлары ябылды. Ямғыр тоқтады. Су ақырын ерден кетіп басвады. 150-ші күнінде су азайған еді. 7-ші айдың 17-ші күнінде кеме Арарат тауларында тоқтады. Су азаздан тете еді. Филдің 10-ші айы келді. 10-ші айдың 1-ші күнінде ауардың баслары көрініп басылады. 40 күн кетті. Нұх кемеде еткен терезеді ашып, тысқа қарғады еберді. Қарға бірде ұшып, бірде қайтып, ер кепкенге дейім түғырық айранып тұрды. Артына, сұл ер үзінен кетті ме екен деп, Нұх көгішінді үсірді. Ама көгішін қонмаға ер таппай, кемеге Нұхтың янына қайтып келді. Неге десе, енді де ер су астында еді. Нұх қолым ұзатып, көгіршінді тұтты, емкемеге алды. Тағы да 7 күн сақлаған мән соң, ол көгіршінді екінші кере ұшырды. Көгіршін ақсамда оға қайтып келді. Аузында яңғы зейтін япырағы бар еді. Мұны көріп, Нұх судың ерден кеткенін білді. Ол тағы да 7 күн қарап тұрды. Тағы да көгіршінді еберді. Ама бұл кере көгіршін артына қайтпады. Нұхтың 601-ші яшау елінде 1-ші айдың 1-ші күнінде ер үзінен су кеткен еді. Нұх кеме қапалын ашты, ем ер үзінен кепкенін көрді. 2-ші айдың 27-ші күнінде ер саулай кепкен еді. Сол заманда Алла Нұхқа, «Бішен, ұлларын емкенілерің мен бірге кемеден шық. Сені мен болған бары айуанларды, құсларды, малды, ем ер үстінде үтгін бары янлыларды да шығар. Олар бүтін ерге шашылып кетсінлер, ем сансыз көп болып яйылсынлар», деді. Нұх ұлнары, бішесі, ем келіндерін мен кемеден шықты. Олардың артларынан бары айуанлар, ерде елсаттаған янлылар, құсылар, ер үстінде үрғын ар түбірі януарлар да шықтылар. Нұх Раббиге құрман еткеге ер ясады. Ем ар түрлі алау айуанлардан, ем ар түрлі алау құслардан алып, сол ерде саулай күйдірілуін құрман етті. Рабби құрманлардың иісін сезіп, өзіне, «Адемлер үшін ар батын ердің әлетлеме екпен, Адем жүрігінің ойлары ясылығынан басылап, яманлыққа ұмтыладылар. Мен еткенімдей арбатын бәрі яныларды қырайақ туғылман. Дүния не қадар заман тұрса да, шашо ем ору, суот ем үстіліп, яз ем күс, күн ем түн тоқтамайық».